Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանալը բարի երեկոս, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Հայաստան Եվրամիություն համաձայնագիրը նոր դռներ է բացում։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին է այսօր ասուլիսով հանդես եկել։ Դատարանը վաղը կհրապարակի Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարի դատավճիռ Սամվել Բաբայանը այսօր հանդես եկավ վերջին խոսքով։ Լսումներ ազգային ժողովում ԵՏՄ-ից դուրս գալու ելքի նախագծի շուրջ։ Հայաստանի դատական համակարգը լուրջ բարեփոխումների պետք է ենթարկվի կոռուպցիոն ռիսկերը վերացնելու համար։ Հայ պաշտոնյաները արձագանքում են Եվրոպայի խորհրդի կոռուպցիայի դեմ պայքարի խմբի բարձրացրած խնդիրը։ Վրաստանում սուք է հայտարարված շապատորը Բաթումիի 5 աստղանի հյուրանոցում տեղի ունեցած հրդեհի զոհերի հիշատակին։ Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Գևոր Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Ռուսաստանի ռազմաօդային ուժերի իրականացրած հարվածների հետևանքով Սիրիայում առնվազն 34 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, այս մասին հաղորդել է Սիրիայում մարդու իրավունքների խախտումների մոնիտորինգի Լոնդոնում գործող կենտրոնը։ Տերզոր գավառում գտնվող Էլ Շաֆահ գյուղի ռմբակոծության հետևանքով կիրակի օրն առնվազն 15 անչափ հաղաս է զոհվել, նշում են կենտրոնի աշխատակիցները, հավելելով, որ այս բնակավայրը շարունակում է գտնվել Իսլամական պետության խմբավորման հսկողության ներքո։ Ինտերֆաքսի փոխանցումը, սակայն, Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարարությունն այսօր հերքել է, թե երկրի ռազմաթային ուժերը կիրակի օրը գործողություններ են իրականացրել Էլ Շաֆահի մերձակայքում։ Անկարան բացառում է որևէ տեսակի համագործակցությունը սիրիացի քրդերի ժողովրդական պաշտպանության ուժերի հետ։ Այսօր Լոնդոնում BBC-ին տված բացառիկ հարցազրույցում հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրեմը։ Թուրքական կառավարության ղեկավարի խոսքով սիրիացի քրդերին միավորող այդ խմբավորումն նահաբեկչական կառույց է։ «Մենք քրդերի հետ որևէ խնդիր չունենք, նրանք մեր եղբայրներն են, մեր խնդիրը ահաբեկիչներն են»,» նշել է Թուրքիայի վարչապետը BBC-ին տված հարցազրույցում։ Թուրքիայի կառավարության ղեկավարը Լոնդոնում ժամանել պաշտոնական այցով, մի քանի ժամ առաջ կայացել է նրա հանդիպումը Միացյալ Թագավորության վարչապետ Թերեզա Մեյի հետ։ Ելդրեմի և Մեյի բանակցությունների հիմնական թեմաներն էին ահաբեկչության դեմ համատեղ պայքարը և Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիությունից դուրս գալուց հետո Անկարայի և Լոնդոնի հարաբերությունների հեռանկարները։ Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը կիրակի երեկոյան Ռուսաստանի պետական Ռասիա մեկ հեռուստաալիքի եթերում հայտարարել է, որ լրջորեն մտածում է հանրապետության ղեկավարի պաշտոնը լքելու մասին։ Կարմի ժամանակաշրջան, երբ կարգու կանոն հաստատելու և պատերազմում հաղթելու համար իմ տիպի ղեկավարներն էին պահանջված այսօր, սակայն Չեչնիայում կարգու կանոն է և բարգավաճում, ուստի եկել է փոփոխությունների ժամանակը, նշել է Կադիրովը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, սակայն, հերքել է Կադիրովի մոտալու հրաժարականի մասին լուրերը։ 2018-ին Միացյալ Նահանգների և Վրաստանի ռազմական համագործակցությունը կշարունակի խորանալ, այսօր Թբիլիսիում պաշտպանության նախարար Լևան Իզորյայի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է Միացյալ Նահանգների դեսպան Յեն Քելին։ Նրա խոսքով կողմերը քննարկել են ամերիկյան արտադրության Ջևելին տեսակի հակատանկային համակարգերի Վրաստան մատակարարման հեռանկարները։ Սպիտակ տունն արդեն իսկ հաստատել է 75 միլիոն դոլար ընդհանուր արժողությամբ այս գործարքը, առաջիկա շաբաթներին դրան իր հավանությունը պետք է տա Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը։ Մեծ Բրիտանիայի արքայազն Հարին կամուսնանա ամերիկյան դերասանուհի և մոդել Մեգան Մարկլի հետ։ Այս մասին այսօր պաշտոնական հաղորդագրություն է տարածել Մեծ Բրիտանիայի թագավորական ընտանիքը, ավելելով, որ Հարի և Մեգան Մարկլի հարսանիքը նախատեսված է անցկացնել 2018-ի գարնանը։ Մեգան Մարկլը լայն հանրությանը հայտնի է դարձել ամերիկյան USA հեռուստաալիքի նկարահանած Սյուտ սերիալում գլխավոր դերից մեկը կատարելուց հետո։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Ազգային ժողովում այսօր ելք խմբակցության հեղինակած նախագծի շուրջ լսումներն ավելի քան 4 ժամ տևեցին։ Հնդիմադիր խմբակցությունը խորհրդարանին առաջարկում էր ընդունել մի հայտարարություն, որով օրենսդիր մարմինը իր աջակցությունը կհայտնի Ռուսաստանի նախաձեռնած Եվրասիական տնտեսական միությունից Հայաստանի դուրս գալուն։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես նշվում է, որ ԵԱՏՄ անդամ պետությունները չեն նպաստում Արցախի հիմնահարցի խաղաղ կարգավորմանը։ Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանը շարունակում է զինել Ադրբեջանին։ Նկատենք, որ խորհրդարանը դեռ նախորդ ամիս մերժել էր ԵՏՄ-ից դուրս գալու հարցն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու ելքի նախագիծը։ Հանձնաժողովը պետք է քննարկեր Եվրասիական տնտեսական միության օգուտներն ու վնասները։ Այսօրվա քննարկման ընթացքում ելքի բարձրացած խնդիրներին արձագանքելով իշխանության ներկայացուցիչները նորից պնդել են, որ ԵՏՄ անդամակցությունը բխում է Հայաստանի անվտանգության երաշխիքներից, այս անգամ նաև ընդգծելով, որ քաղաքական իրավիճակն է փոխվել, խորհրդարանից հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Եվ քաղաքականությունը Հայաստանի իշխանությունը չի իրագործել, այսօր հայտարարեց ելքխմբակցության անդամ Էդմոն Մարուկյանը ազգային ժողովում խորհրդարանական լսումների ժամանակ։ Լսումները կազմակերպվել են Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու գործընթաց սկսելու վերաբերյալ ելքխմբակցության հեղինակած ազգային ժողովի հայտարարության նախագիծը քննարկելու համար։
Ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ, որևէ եւ տեղի չի ունեցել։ Եւ կարող է տեղի ունենալ, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ԵԱՏՄ անդամ լինելով ստորագրեր Եվրոպական Միության հետ ասոցիացիան համաձայնագիր եւ խորհրդային համապարփակ առևտրի համաձայնագիր եւ ռուսական եւ ԵԱՏՄ շուկան ազատ մուտք գործելու հնարավորություն ստանալով ԵԱՏՄ համաձայնագրով, նաեւ 500 միլիոնանոց շուկա ազատ մուտքի հնարավորություն ստանալու, ասենք այս ինչ ուժեղ բան եղավ եւ արեցինք։
Շեշտելով, որ Հայաստանը զարգացման համար պետք է ստորագրի Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը, Էդմոն Մարուկյանը նկատեց, Եվրասիական տնտեսական միության համաձայնագիրը փաստացի չի գործում եւ հենց այդ պատճառով պետք է օր առաջ լքել այդ կառույցը։
Ես պետք է արձանագրեմ, որ ԵԱՏՄ համաձայնագիրը չի գործում։ Եվ սա հերթական Ռուսաստանի կողմից նախաձեռնված հերթական նախաձեռնությունն է, որը մնացել է թղթի վրա։
Հանրապետական խմբակցության անդամ Արմեն Աշոտյանը հակադարձեց, եւ կայացել է։
Եվ կայացել է, որովհետեւ եւ տակ դրված չէր երկու տեղերում ազատ առևտրի գոտի ունենալու հանգամանքը։ Եվ տակ դրված էր նախ եւ առաջ աշխարհակաղակական հանգամանքը։ Իսկ այդ տեսակետից Հայաստանին հաջողվել է զերծ մնալ կոնֆրոնտացիոն ռետորաբանությունից, կոնֆրոնտացիոն գործընթացներից, աշխատել շահերի համադրման վրա եւ լինելով ազատ տնտեսական մի գոտում զուգահեռ կառուցել քաղաքական հարաբերություններ մյուս ուժի կենտրոնների հետ։ Սա է եւ
Աշոտյանը հիշեցրեց, տնտեսական խնդիրներ ունեն նաև Եվրամիության հետ ասոցացված երկրները, իսկ միությունները մեկ օրում չեն կայանում։
Եթե Եվրամիությունը, որ ունի 60 տարվա պատմություն, այսպես հաշվենք, եւ այսքան երկար ճանապարհից հետո դեռ կայացնում է ինստիտուտներ, ակնհայտ է, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը 2-2.5 տարվա մեջ նույնպես այս դժվարությունները պետք է հաղթահարի։
Եվրամիության եւ Եվրասիական միության հետ հնարավոր չէ եւ քաղաքականություն վարել, վստահ է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, քանի որ երկու միությունները հակառակ բևեռներում են։
Չի է։ Այնպես որ այս դոսի հաղթահարումը Եվրասիական տնտեսական միությունը եւ Եվրոպական միությունը այդտեղ իսկս բանի հակառակ իրեն չէ կարող տրամաբանել համատեղվել։ Իսկ երկու աթոռի վրա միաժամանակ նստողների վիճակը դիտի ժամանակ ընթացքում ինչ է դրվում։ Փողստողները իրենց հայտնելու
Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունից Հայկ Կոնջորյանը ԵԱՏՄ անդամակցությունը համեմատեց հայտնի անեկդոտի հետ, երբ ցուցահանդեսում կովը դաշտում խոտ է արածում վերնագրի ներքո, սպիտակ կտավ է կախված։
Հայաստանի վրա ըստ էության վաճառել են մի նկար ԵԹՄ-ի տեսքով, որտեղ ոչ կով կա, ոչ խոտ կա, ոչ կա անվտանգություն, ոչ էլ տնտեսություն։
Ծառուկյան Դաշինքի պատգամավոր Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց, բնականաբար Եվրոպական ինտեգրման ցեի կողմնակիցներից է, սակայն դեմ է կտրուկ կերպով դռներ փակելուն, իսկ Հայաստանի խնդիրներն իրականում ինտեգրացիոն գործընթացների հետ չէ, որ կապված են, ցանկության դեպքում անգամ սպիտակ կտավը վաճառելուց կարելի է օգուտ ունենալ։
Քո տնտեսության թոքերը փակված են, քո տնտեսությունը ամբողջապես խեղտված է մոնոպոլիայի սարդոստանների մեջ, ես կարծում եմ այդ բոլոր խնդիրները մենք պետք է փնտրենք մեր երկրում, իսկ դուրս շրխկացնելը միշտ էլ կա։ Ինչ վերաբերում է կովի եւ խոտի նկարին, ապա սոդբի աճուրդում նենց նկարներ են վաճառվել, որ նայում ես 100 միլիոնավոր դոլարներով, ուզում ես այնտեղ ինչ-որ մի փիլիսոփայություն կամ ինչ-որ մի բովանդակություն գտնել, մտածում չես գտնում եւ մտածում ես դե չգտնելն էլ երևի դու չես հասկանում, այսինքն միշտ էլ կարելի է առավելագույն ճիշտ քաղաքականության դեպքում ունենալ առավելագույն արդյունք, եթե քո երկրի իշխանություն առաջնորդվում է իր երկրի պետական շահերով, այլ ոչ թե մեկ նեղ թմի նեղ անձնական շահերով։
ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցությունը ուղարկենք սոդբի ցուցանձ, տենանք ինչքանով կվաճառվի։
Հանրապետական խմբակցության պատգամավորներ Սամվել Նիկոյանը եւ Հայկ Բաբուխանյանը խորհուրդ տվեցին մտածել այս նախաձեռնության հնարավոր հետևանքների մասին։
Բոլոր այն երկրները, որոնք գնացել են կամ կամի ճանապարով, թվարկեն Ուկրաինա, կորցել ունեցել է տարածքային կորուստներ, Մոլդավիա ունեցել է տարածքային կորուստներ, Վրաստան ունեցել է տարածքային կորուստներ, այլ չթվարկեմ։ Ամենակարևորը ես խնդրում նաեւ հաշվի առեք այդ հանգամանքը։ Մեր պետության, մեր իշխանության արտաքին քաղաքականությունը եւ տվել է իր արդյունքները։
Ադրբեջանը երազում է դառնալ ԵԱՏՄ անդամ եւ ինքը թելադրել այդ քաղաքականությունը, որը այսօր նա չի կարողանում անել ԵԱՏՄ անդամ չլնելով։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոնիսյանը հակադարձեց.
Ադրբեջանը երբեք չի ասել, որ ուզում է մտնել ԵԱՏՄ։ Եվ եթե Լավրովը ասել է, որ ինքը ցանկանում են, որ Ադրբեջանը մտնի ԵԱՏՄ, դա դեռ չի նշանակում, որ Իլհամ Ալիևը, որը այո բռնապետ է, բայց մազոխիստ չի, ուզում է մտնել Եվրասիական միություն։ Կապված ուրեմն ասոցիացիան համաձայնագիրը ստորագրած երկրների տարածքային կորուստների հետ, հա, հազար ներողություն, բայց ասոցիացիան համաձայնագիրը ստորագրած արևելյան գործընկերության 3 երկրներից տարածքային կորուստներ ստորագրումից հետո ունեցել է միայն Ուկրաինան, ոչ Վրաստանը, ոչ Մոլդովան տարածքային կորուստներ ասոցիացիան համաձայնագիրը ստորագրելուց հետո չեն ունեցել, իսկ Ուկրաինան ունեցել է հայտնի դեպքերից հետո։
Երկխմբակցության հեղինակած այս հայտարարության նախագիծը առաջիկայում կքննարկվի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենտրոն և Նոր Կմարաշ. Վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը վաղը կհրապարակի Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի գործով դատավճիռը։ Այսօր հնչեց Բաբայանի վերջին խոսքը, դատարանն անցավ խորհրդակցական սենյակ։ Հիշեցնենք, մեղադրող դաստախազը պահանջել էր 7 տարվա ազատազրկման դատապարտել Սամվել Բաբայանին։ Վերջինիս փաստաբանն էլ արդարացման դատավճիռ էր պահանջել։ Ուշագրավ է, որ իր վերջին խոսքում Բաբայանը, որ ամբողջ դատավարության ընթացքում զերծ էր մնացել քաղաքական հայտարարություններից, այսօր դատարանում ասել է, թե գիտի, ով է կանգնած այս ամենի ետևում։ Դատարանից վերադարձել է Կարլեն Ասլանյանը։
Դատավարության ավարտին Սամվել Բաբայանն առաջին անգամ քաղաքական հայտարարություն արեց, իր պաշտպանական ճառում պատմելով, թե ձերբակալությունից հետո իրավապահներն իր հետ խոսել են ոչ թե Իգլայի, այլ քաղաքականության մասին։ Ղարաբաղցի զինվորականը ազատազրկվեց խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ, երբ ակտիվ աջակցում էր Սեյրան Օհանյանի գլխավորած ընդդիմադիր Դաշինքին։ Այսօր Սամվել Բաբայանն ասաց, թե գիտի, ով է կանգնած այս գործի հետևում, բայց անուններ չտվեց։
Ձերբակալման փուլից ինձ հետ խոսել են երկու քաղաքականությունից ու բացատրել են ինչի ապարենից, բայց ես չեմ ուզում ես փուլում դրական դրական բազարպաստեր է կապը պաշտպանքը գլան ներկայ հետ խոսակցում, չեմ ուզում քաղաքականությունով, կարան պաստեր մամաչեք, անկեղծ եմ ասում, արդարացման համար փորձել ես չհասկանամ պատվերը որտեղ եք ցակալում, ես պարտի չեմ, շատ լավ գիտեմ ոտերը որտեղ եք ակալվել, որտեղ եք ուղղակի ես ասում եմ, կարելի է օրենք դետև չընդրանցել, բայց չի կարելի նախտեր օրենք թել բրել պետության, չի կարելի ուղղակի, եթե ուզում եք պետություն դառնալ, լավարը մի տարի ավել նստի, մի տարի պակաս, դու քարշ չեք դուցելու։
Սամվել Բաբայանը կոշտ հակադարձեց մեղադրող դատախազին, ով իր ճառում տարակուսանք էր հայտնել, թե ինչպես տարիներ շարունակ պաշտպանության նախարարի պաշտոն զբաղեցրած անձը չի կարող տարբերակել զենիթահրթիռային համալիրի արձակման խողովակն ու առավել ևս հրթիռը անպիտան տրուբայից։
Կարգոր ես չեի ուզում հենց առաջ չել քաղաքացնել ես դատարանը, որտեղ ես ունեն իմ իրավունքները, գիտեմ ես անցալ չեմ քաղաքացնել, իմաստը չունի, բայց քանի որ պետական տեղատրով այն ամենայնիվ անցավ բնորի իրազեկություն, պետք է ջրը ես պատավորեմ երկու բառով ներկայացնել, որ իմ մասնագիտության կամ իմ նտարվա ղեկավարության վրա ինչ-որ մարդկացկացում է, ես գործել բացատրել 22,400 տարածքը էլ մնացած, ես ձեզ ազդել եմ 12,700, եթե դուք պետք հայրինց գնահատական տա, ես ոնց եմ ծատայել ես երկրի, հեմա շատ մոտր է երկրի, տեղը չէ իրմա։
Սամվել Բաբայանը նորից պնդեց իգլա ձեռք բերելու պատվեր որևէ մեկին չի տվել։ Հակառակը հորդորել է մարտական ընկերոջը Սանասար Գաբրելյանին զենքը տանել Ղարաբաղում թաղել հողի տակ, տեղն էլ հայտնել զինվորականներին, գուցե բանակին պետք գա։ Ներկոտված եվրոները մաքրելու և շրջանառության մեջ դնելու մեղադրանքը ևս Բաբայանը չի ընդունում։
Իգլայի մասով որևիցե մեջ կապ չունի, որևիցե փաշ չկա։ Այս վերաբերվա փողի մասով ես կրիմինալ որևիցե կար չեմ արել, պահկել եմ իմ գումարը, ուղարկել եմ հասյատերի, ես ասել եմ ումից եմ մեր գումարը ստացել, ովա ուղարկել, ոչ առաջին րոպեից որևիցե բան չեմ թաքցրել, 8 ամիս մենք ինչ չի արցրել, որտեղից ա, ինչ ա, 8 ամիս, երբ որ հասկացել է, որ հերթիրը թույլ է իրա դիրքերը, ես մեկ քաշել եմ բերել ոչինչ կապել, բավարի ներկայացրել կրիմինալ։
Սանասար Գաբրելյանը, ով հայտարարել էր, թե Իգլան ցանկանում էր ձեռք բերել բանակին նվիրելու համար, Սամվել Բաբայանն էլ իր այս նախաձեռնության հետ կապ չունի, եզրափակիչ խոսքում պնդեց, թե գործը շինծու է, կրկես.
Եթե ես ուզեցել եմ իմ բանակին բան նվիրեմ, դա ի՞նչ մեղք եմ գործել, հլա մի հատ էլ ես կամուստե գլուխս խոնարել, մեղավոր եմ, հա, ինչի, բա որ բերել եմ, տրվել եմ, հաղթել եմ, ես ո՞նց ա եղել, ես ինչի շնորհակալության տեղ հիմա, ահա, ԿԳԲ-ի պատվան, դες չի կարելի, հա, շինել են, այդ տրուբեն բերել են, կապել են, բռնել են, լավ, հասկացան, պետքա որ նստենք, այդ մենք նստում են, գոնե մի մեղադրի, որ մեղավոր ճանաչենք, մեզ նոր է թանկ նստենք, սա շինծու գործ ա։
Ինչու է ազատության մեջ զենքը իրավապահներին հանձնած Հրաչ Մայիլյանը, հետաքրքրվում էր Սանասար Գաբրելյանը։
Սա որևէ մի կասկածի առիթ չի տալի, ես Հրաչ Մայիլյանը ես ուժեղ տղի, ես մի քանի գրուպան նստացրել եմ ինքնին, դրսում լավ հանգստանում, բայց ոչ ա լինում, ես ո՞վ ա վերջ ես մարդը, եթե զենքը բերել ա, տեղափոխել ա, մյուսնա ինքն ա արել, ճիշտ ա, ինչի՞ չեք բռնում։
Այսպիսով դատավարությունն ավարտվեց, դատավոր Արշակ Վարդանյանը հեռացավ խորհրդակցական սենյակ վճիռ կայացնելու, այն կհրապարակվի վաղն առավոտյան։ Մեղադրող դատախազն ամբողջությամբ ապացուցված համարելով Բաբայանի մեղքը պահանջել է 7 տարվա ազատազրկման դատապարտել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարին։ Բաբայանի փաստաբանն իր ճառում արդարացման վճիռ է պահանջել։ Ինքը Բաբայանը լրագրողներին փոխանցեց, որ ակնկալիքներ չունի վաղվա վճռից, ազատության ցինել, թե ում նկատի ունի ասելով, որ գործի հետևում ականջներ է տեսնում, ասաց ձեզ համար վաղուց պարզ է։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտարսկին կարծում է, որ Հայաստանի և Եվրամիության միջև օրերը ստորագրված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը Հայաստանում կհանգեցնի նոր որակական փոփոխությունների, մասնավորապես կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի շրջանակներում Հայաստանի և Եվրամիության միջև նոյեմբերի 24-ին ստորագրվեց համապարփակ և ընդլայնված գործակցության համաձայնագիրը։ Լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում այսօր Եվրամիության ղեկավարը ակնարկել է նաև, որ համաձայնագրի իրականացումը կարող է նաև տնտեսական օգուտներ բերել, ինչպես նաև ընդգծել ազատ վիզային գոտի մտնել ցանկացող երկրները պետք է իրապես եվրոպացի լինեն։ Ասուլիսին ներկա է եղել Ռուսաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանում Եվրամիության դեսպանը վստահ է, համատեղ ջանքերով կհաջողվի իրականություն դարձնել Եվրամիություն-Հայաստան համագործակցության համաձայնագիրը, որն անցած շաբաթ ստորագրվեց Բրյուսելում։ Պատասխանելով ազատության հարցին, թե ինչ մեխանիզմներով է Եվրամիությունը վերահսկելու համաձայնագրի իրականացումը և ինչ կլինի, եթե Հայաստանը ստանձնած պարտավորությունները չկատարի կամ թերի կատարի, Պյոտր Սվիտալսկին պատասխանեց.
We encourage, we support, but we never impose anything.
Եվրամիությունն ընդհանրապես խրախուսում է, աջակցում է, բայց երբեք որևէ բան չի պարտադրում։ Այդ իսկ պատճառով մեր համագործակցության այս նոր փուլում կարող ենք ասել, որ պատրաստ ենք անել ավելին և կարծում եմ, որ երկու կողմերը ստորագրել են այս համաձայնագիրը դրական տրամադրվածությամբ, որպիսի այն իրականություն դարձնենք։ Խոսել պատժամիջոցների ձախողումների մասին ես տեղին չեմ համարում, քանի որ բավականաչափ լավատես եմ, որ այս համաձայնագիրը նոր որակ կհաղորդի մեր համագործակցությանը։ Ես մշտապես լավատես եմ, լավատես էի ամիսներ առաջ, որ այս համաձայնագիրը կստորագրվի այս տարի, և ես հավասարաչափ լավատես եմ նաև համաձայնագրի իրականացման հարցում։ Սա համատեղ ջանքեր է պահանջում։ Ես վստահ եմ, որ մենք կհաջողենք, շեշտեց Եվրամիության դեսպանը։
I am equally optimistic about its implementation and we will succeed. I am confident.
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե որքան ֆինանսական աջակցություն կստանա Հայաստանն անցած շաբաթ ստորագրված համաձայնագրի շրջանակներում, Պյոտր Սվիտալսկին ասաց, որ մինչև 2020 թվականը Եվրամիության միասնական աջակցության շրջանակում Հայաստանին կտրամադրվի 170 միլիոն եվրո։ Բայց սա չի ներառում այլ հնարավորություններ, որոնք բաց են այս համաձայնագրի համար։ Ես հույս ունեմ, որ մենք ի վիճակի կլինենք այդ գումարները շատ արդյունավետ օգտագործել։ Մենք պետք է մտածենք կառավարության և մեր մյուս գործընկերների հետ, թե ինչպես մաքսիմալ արդյունավետ օգտագործել ֆինանսական աջակցությունը։ Կարծում եմ, կան չօգտագործված հնարավորություններ, սա իմ գլխավոր մտահոգությունն է, քանի որ երբեմն Հայաստանի շարքային քաղաքացիները իրավունք ունեն հարցնելու, թե դուք մատնանշում եք մեծ թվեր, թե Եվրամիությունը 500 միլիոն եվրո է ծախսել զարգացման ծրագրերի վրա։ Որտեղ են դրանք, ցույց տվեք մեզ։ Ես սա տրամաբանական հարց է և ուշադրության արժանի։ Սա իսկապես մեծ գումար է, ասաց Եվրամիության դեսպանը շեշտելով։ Եվրամիությունը Հայաստանի ամենամեծ դոնորն է, և եթե այլ դոնորներ կրճատում են Հայաստանին տրամադրվող աջակցությունն, ապա իրենք հայտարարում են 20-25% ավելացման մասին։ Ինչպիսի ազդանշան է սա։ Սա ազդանշան է, որ այս գումարները կարող են իրենց նպատակին ծառայել, քանի որ Հայաստանը ի վիճակի է տնորինել այդ գումարները, շնորհիվ տաղանդավոր մարդկանց և վերջապես կան կոնկրետ կարիքներ, որոնց պետք է այդ գումարները ծառայեն, ասաց դեսպանը, ընդգծելով, որ Եվրամիությունը նաև Հայաստանի համար ամենամեծ արտահանման շուկան է, Հայաստանի արտահանումը աճում է։ Ինչպես գիտեք, համաձայնագիրը սիմետրիկ չէ, Հայաստանը օգտվում է GSP+ համակարգից, ինչը նշանակում է, որ Հայաստանը ազատորեն օգտվում է Եվրամիության շուկայից, այն դեպքում, երբ մեր արտադրողները պետք է հաղթահարեն մաքսային տուրքերը, ինչը համաչափ չէ, բայց մենք ընդունում ենք դա, նույնիսկ այն դեպքում, երբ 2013 թվականից սկսած Եվրամիությունից դեպի Հայաստան արտահանումների ծավալը կրճատվել է, ինչը լավ բան չէ։ Ոչ միայն Եվրամիության, այլև Հայաստանի համար, քանի որ Եվրամիությունը տեխնոլոգիաներ է բերում Հայաստան, իսկ որքան նվազում են արտահանումները դեպի Հայաստան, այդքան նվազում են տեխնոլոգիաները, սա լավ չէ։ Բայց մենք կարծում ենք, որ այժմ գտնվում ենք անցումային շրջանում։ Եթե բիզնես միջավայրը Հայաստանում բարելավվի, եթե Եվրամիության տնտեսվարողները գործարար աշխարհը դրական արձագանք են համաձայնագրին, ապա դա իր արտացոլումը կգտնի նաև մեր առևտրային հարաբերություններում, ասաց դեսպանը։ Անդրադառնալով, թե երբ Հայաստանը կարող է օգտվել վիզաների ազատականացման ռեժիմից, Պյոտր Սվիտալսկին ասաց, թե Եվրամիության դիրքորոշումը հստակ է։ Կան կոնկրետ նախապայմաններ, որոնք պետք է իրականացվեն։ Վիզաների ազատականացման գործընթացը կսկսվի իր ժամանակին։
I believe in the free travel in Europe.
Ես լավատես եմ և կշարունակեմ խրախուսել մեր հայ գործընկերներին շարունակել իրենց աշխատանքը։ Վիզաների ազատականացումը իրավունք չէ, այլ առավելություն։ Եվրամիության քաղաքացիները պետք է զգան, որ երկրները, որոնք ձգտում են վիզաների ազատականացման, Եվրոպամետ են։ Նրանք հավատում են Եվրոպային, նրանք ուզում են, որպեսզի իրենց վերաբերվեն իբրև իրական եվրոպացիներ, ցանկանում են ապրել եվրոպական արժեքներով, մտածում են եվրոպացիների նման։ Սա այն կարևորագույն մեսիջն է, որը պետք է գա ձեզանից, հայաստանցիներից։ Եվրամիության քաղաքացիները պետք է լսեն ձեր ձայնը, որ դուք իսկապես ուզում եք ազատորեն ճամփորդել դեպի Եվրոպա, ասաց Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին շեշտելով։ Սա հեշտ գործընթաց չէ և նաև նախատեսում է մի շարք վարչական և իրավական կարգավորումներ։ Ես անձնապես հավատում եմ դեպի Եվրոպա ազատ ճամփորդելուն, ես հավատում եմ, որ այդ օրը կգա նաև Հայաստանի համար, համբերություն, քրտնաջան աշխատանք և եվրոպական մտածելակերպ։ Այսպիսին է հաջողության բանաձևն ըստ դեսպանի։
So, patience, hard work and European mindset.
Պատասխանելով ազատության հարցին, թե որքան ժամանակ կպահանջի այդ գործընթացը, Պյոտր Սվիտալսկին պատասխանեց. Ես մարգարե չեմ, բայց կարծում եմ դրականն այն է, որ վիզաների ազատականացման երկխոսությունը Հայաստանի հետ ներառված է մինչև 2020 թվականը 20 թիրախային արդյունքների ցանկում, բայց կոնկրետ օր մատնանշված չէ։ Եթե բոլոր նախապայմանները կատարվեն եւ Եվրամիության անդամ բոլոր պետությունները վստահ լինեն, որ ճիշտ ժամանակն է, ապա դա տեղի կունենա։ Որևէ մեկը արհեստականորեն այդ գործընթացը չի ձգձգելու, անկասկած դա մեր հետաքրքրությունների չի բխում, ասաց դեսպանը։ Իդեպ Պյոտր Սվիտալսկին հարցրեցինք նաեւ, թե ի վերջո ով 2013 թվականին հրաժարվեց Եվրոպական ասոցիացման համաձայնագրից, Հայաստանը թե Եվրամիությունը։ Հիշեցնենք, Բրյուսելում Սերժ Սարգսյանն ազատությանն ասել էր, թե Եվրամիության խորհրդի նախագահի, խորհրդարանի նախագահի եւ հանձնաժողովի նախագահի ներկայությամբ ասել է, որ Եվրամիությունն է հրաժարվել այդ համաձայնագրի ստորագրումից եւ ոչ Հայաստանը։ Մինչդեռ նկատենք, Եվրամիության պաշտոնյաները մշտապես հակառակն են պնդել։ Արդյոք դա իսկապես կարևոր է, ընկերներ, եկեք առաջ նայենք, մենք գիտենք, որ համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը շատ կարևոր է, այն իհարկե տարբերվում է ասոցիացման համաձայնագրից, բայց այն հավակնոտ փաստաթուղթ է։ Սխալ է խոսել, որ Եվրամիությունը կամ փիլիսոփայությունն է առաջ մղում։ Ես կընդունեի Եվրամիության հասցեին այս քննադատությունը, եթե մենք ստորագրենք նույն համաձայնագիրը, ինչը բանակցվել էր 2013-ին, բայց սա այդ դեպքը չէ, եզրափակեց դեսպանը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրախորհրդի կոռուպցիայի դեմ պայքարի Գրեգ Կոխումբը առաջիկայում գնահատական կտա, թե ինչպես են Հայաստանի իշխանությունները կատարել իրենց հանձնարարականները պետական համակարգում կոռուպցիան վերացնելու համար։ Մեկ տարի առաջ Հայաստանի վերաբերյալ զեկույց հրապարակելիս եվրոպացի փորձագետները մտահոգություն էին հայտնել, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը դեռ կարևոր խնդիր է։ Մասնավորապես զեկույցը փաստում էր, որ Հայաստանում դատական համակարգը ամենակոռումպացվածներից մեկն է։ Այսօր արդարադատության նախարարն է պարզաբանել, թե ինչպիսի քայլեր են ձեռնարկել և ձեռնարկում տարվա ընթացքում կոռուպցիան արմատախիլ անելու համար։ Նաերը Բուլղադարյանն է ներկայացնում։
Եվրոպայի խորհրդի կոռուպցիայի դեմ պայքարի պետությունների խմբի Գրեկոյի գլխավոր քարտուղարը կարծում է, Հայաստանի կառավարությունը դատական համակարգում կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցում որոշ առաջընթաց է արձանագրել։ Ջանլուկա Էսպոսիտոն այսօր փոխաբերության միջոցով ներկայացրեց Հայաստանի կատարած քայլերը։
Կարծում եմ, բաժակը կիսով չափլի է, բայց ամբողջությամբ լցված չէ։
Երևանում այսօր անցկացված համաժողովում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչները ամփոփեցին Գրեկոյի հանձնարարականները 2015-ին Եվրոպայի խորհրդի այս կառույցն ուսումնասիրելով Հայաստանի խորհրդարանի անդամների, դատավորների եւ դատախազների շրջանում կոռուպցիոն ռիսկերը 18 հանձնարարական էր տվել կառավարությանը։ Գրեկոյի գլխավոր քարտուղարն ասաց, Հայաստանում ի տարբերություն այլ երկրների հիմնականում ուսումնասիրել են դատական համակարգը, հենց այս ոլորտում անհրաժեշտ համարելով բարեփոխումներ։
Since our report, a number of steps have been taken. That is, since 2015 and 2016, a number of steps have been taken to
address. 2015-2016-ի մեր գնահատումից հետո արդեն մի շարք քայլեր ձեռնարկվել են մեր բարձրաձայնած հարցերին անդրադառնալու համար։ Ասեմ, որ այս պայդրությամբ այդ քայլերը ճիշտ ուղղությամբ են գնում։ Ինչպես արդեն նշեցի, վճռական քայլեր, որ պետք է ձեռնարկել կոռուպցիան կանխարգելելու համար, հիմնականում դատական համակարգում պետք է արվեն։ Դա շատ կարևոր է, որպեսզի հանրությունն իմանա եւ վստահի, որ ունեն այնպիսի մի համակարգ, որը զերծ է ցանկացած տեսակի ճնշումներից նկատի ունենք եւ ծադիր մարմնի կողմից եւ հենց դատական համակարգի ներսում եղած ճնշումները։
Անդրադառնալով Հայաստանի կողմից կատարած քայլերին, Ջանլուկա Էսպոսիտոն ասաց, տեղյակ է, որ դատական նորորենց դիրք է մշակվում այս ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու եւ կանխարգելելու համար։
Գիտեմ, որ դատական նորորենց դիրքի նախագիծ կա, որը հիմա շրջանառվում է, եւ մինչեւ այս օրենց դիրքը չընդունվի, մի շարք հանձնարարականներ դժվար իրականացվեն։
Էսպոսիտոն նաեւ կարևորեց իրենց հանձնարարականների կատարման առումով երկու տարբեր մարմինների ստեղծման անհրաժեշտությունը։ Առաջինը դատական գերագույն մարմինն է, երկրորդը պաշտոնյաների գույքի նկատմամբ վերահսկողություն սահմանող հանձնաժողովի ստեղծումն է։
You cannot just have a piece of paper and think that with a piece of paper or by the way you cannot have
Երբ որևէ մեկը հայտարարագիր է ներկայացնում, պետք է վստահ լինի, որ կա մի մարմին, որը վերահսկում է ներկայացված հայտարարագիրը։
Գրեկոյի գլխավոր քարտուղարն ասաց, տեղյակ է, որ Հայաստանում մտադիր են ձևավորել մեծամասամբ դատավորներից բաղկացած ինքնակառավարվող մարմին շահերի բախումը կառավարելու համար։ Այս գործիքն անհրաժեշտ է կիրառել նաև խորհրդարանում, ասաց Էսպոսիտոն։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սիտալսկին իր ելույթում կարևորեց Գրեկոյի հանձնարարականների կատարումը, նշելով, որ Եվրամիությունը ֆինանսական օգնություն է տրամադրում դրանց իրագործման համար։
work that GRECO has been doing with Armenia.
Կարծում ենք, որ GRECO-ի կատարած աշխատանքը Հայաստանում շատ կարևոր է նաև մեր տեղական ծրագրերի համար։ Վերջին ամիսներին Հայաստանը մի քանի շարք կարևոր քայլեր է կատարել կոռուպցիայի դեմ պայքարի ինստիտուցիոնալ եւ օրենսդրական հիմքը ամրապնդելու համար։ Նոր օրենք է մշակել նոր հակակոռուպցիոն մարմնի ստեղծման մասին, պաշտպանելով ազդարարներին, ընդլայնելով հայտարարագիր ներկայացնող պաշտոնյաների ցանկը։ Եվրամիությունը ողջունում է այս զարգացումները, բայց ինչպես գիտենք, առանցքայինը այս մոտեցումները կյանքի կոչելն է։ Հակակոռուպցիոն մարմինը շուտով կսկսի գործել եւ օրենսդրական բարեփոխումները քննության կենթարկվեն իրենց կիրառության միջոցով։ Հույս ունենք, որ Հայաստանի քաղաքացիները կզգան տարբերությունը։
Արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը լրագրողների զրույցում ասաց, կոռուպցիայի մասին հանրային ընկալումը ոչ միշտ է արտացոլում իրականությունը։ Նշեց, որ GRECO-ի հանրարականների ուղղությամբ արդյունքների մի մասը դեռևս տեսանելի չեն կարող լինել, ժամանակ է պետք։
Մասնավորապես հայտարարագրումը կամ ենթադրենք, մենք մտցրեցինք այս տարվա ընթացքում կանխիկ ձևով կատարվող գործարքների սահմանափակում պետական պաշտոնյաների համար, ավելին մենք նախատեսել ենք նաև շատ լուրջ պատասխանատվության միջոցներ։ Տարիների ընթացքում այդ գործիքը, այսինքն լուրջ մի հնար, ինչպես կարելի է շրջանցել օրենսդրությունը, մենք կարողացել ենք փակել։
Արդարադատության նախարարը նշեց, որ դատական նոր օրենսգիրքը լուծում կտա այդ համակարգում առկա խնդիրներին։ Նշեց, որ ապրիլից գործելու է կոռուպցիայի դեմ պայքարի հանձնաժողովը։ Հարությունյանն ասաց, որ կոռուպցիան նվազեցնելու նպատակով արդեն ստեղծվել է պետական ծառայությունների մատուցման համակարգ։
Խոսքը վերաբերում է այն գրասենյակներին, որոնք պետական ծառայություններ են տրամադրում Հայաստանի քաղաքացիներին, սակայն իրենք ընդամենը հանդես են գալի այսպես կոչված front office, այսինքն իրենք ընդամենը թուղթ ընդունող գրասենյակներ են։
GRECO-ի հունիսին հրապարակված զեկույցում նշվում է, որ Հայաստանը 2016 թվականին հաջողությամբ իրականացրել է կառույցի բոլոր հանձնարարականները կոռուպցիայի քրեականացման և քաղաքական ֆինանսավորման թափանցիկության մասին։ Միևնույն ժամանակ, ըստ զեկույցի, պատգամավորների շրջանում կոռուպցիան կանխարգելելու ուղղությամբ GRECO-ի հանձնարարականները մինչև 2016-ի ավարտը կյանքի չեն կոչվել, չեն իրականացվել նաև դատավորների շրջանում կոռուպցիան կանխարգելելու վերաբերյալ GRECO-ի հանձնարարականների 43%-ը, Transparency International հակակոռուպցիոն կազմակերպության տվյալներով 2016-ին Հայաստանը 18 հորիզոնականով հետընթաց էր արձանագրել կոռուպցիայի ընկալման համաթվի աղյուսակում, Բոլիվիայի և Վիետնամի հետ կիսելով 113-րդ հորիզոնականը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այշաբաթ ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության մշտական հանձնաժողովում քննարկման կդրվի հասարակության շրջանում մեծ աղմուկ բարձրացրած եւ այնուհետեւ փոփոխությունների ենթարկված ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության եւ ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին օրինագիծը։ Նկատենք, որ իրավապաշտպանների մի խումբ ընդդում էր, որ փոփոխություններից հետո օրինագիծը չի կարող այլևս իրավիճակ փոխել եւ կանխարգելել ընտանիքում բռնությունը։ Ավելին, ընտանիքում համերաշխության վերականգնում բառակապակցությունը լուրջ մտորումների տեղիք էր տալիս։ Օրինագծի փոփոխված տարբերակի ջատակովները այդուհանդերձ պնդում են փաստաթղթի տրամաբանությունը փոփոխությունից չի դուժել։ Անուշ Մուրադյանն է պատմում։
Ընտանիքում բռնության կանխարգելման մասին նոր օրինագիծը, որն արդեն արժանացել է կառավարության հավանությանը, խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում այս հինգշաբթի կդրվի քննարկման։ Այս մասին այսօր տեղեկացրեց ազգային ժողովի փոխոսնակ Արփինե Հովանիսյանը։ Հանրապետական պատգամավորն անդրադարձավ բուրըն քննարկումների առիթ դարձած օրինագծի փոփոխություններին, որոնցից հետո վերնագրում տեղ է գտել ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին ձևակերպումը։ Կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունները հենց այս ձևակերպումն են համարում ոչ իրավական, հորդորելով օրինագծի վերնագրից և տեքստից հանել այդ բառակապակցությունը։
Եթե ձեզ հետաքրքրում է, ինչու այդ հատվածն ավելացավ, պիտի ասեմ նաև, որ ես իրականում կարծում եմ, որ այդ հատվածը որևէ ձևով չի նսեմացնում բռնության դեմ պայքարի իրականում, այսպես ասենք, հանձնառությունը, որովհետև եթե դուք նայեք նաև միջազգային փորձը, գուցե վերնագրերում այդպիսի վերտառության չեք հանդիպի օրենքների, բայց բովանդակային տեսանկյունից տարբեր օրենքներում կան, այսպես ասած, ռեաբիլիտացիայի կամ վերականգնման ուղղված դրույթներ։
Հովանիսյանը նշում է, ընտանիքում համերաշխության վերականգնումը եղել է օրինագծի հիմնական նպատակներից
մեկը, որն այս դեպքում արտացոլվել է նաև Վերնագրում։ Ազգային ժողովի փոխոսնակից նաև հետաքրքրվեցինք, ինչպես են պատկերացնում դրա իրագործումը, որ մարմինը կամ ինչ մեթոդներով պետք է օտար ընտանիքում համերաշխության վերականգնման գործառույթը ստանձնի։
Որևէ մարմին, որպես այդպիսին գործառույթ չունի զբաղվելու համերաշխության վերականգնման, ամբողջը պետք է դիտարկել օրենքի տրամաբանության մեջ, երբ կա ընտանիքում բռնություն, այնուհետև որոշակի մարմիններ սկսում են աշխատանք կատարել բռնության ենթարկված անձի, այսինքն զոհի հետ կամ այն անձի հետ, ով բռնություն է կիրառել կամ բռնության է ենթարկել այդ անձին, այդ գործողությունները տարաբնույթ կարող են լինել, այսինքն ընդհանուր, չգիտեմ, ոստիկանական խիստ գործողություններից, եթե այնտեղ բռնություն է կիրառվել քրեա իրավական տեսանկյունից, ընդհանուր մինչև հոգեբանական աշխատանքներ, փորձելով նրանց հետ, այսպես ասենք, հոգեբանական աշխատանք կամ սոցիալական աշխատողը որևէ աշխատանք կատարի եւ արդյունքում կոպիտ ասած այդ ընտանիքը չքանդվի։
Օրինագծի հետ կապված մտահոգությունները, որոնք առկա են հանրապետական կուսակցության ներսում, դրամշակումից հետո փարատվել են, շեշտեց Հովանիսյանը։ Մինչդեռ Հայաստանում ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հարապետյանն ասում է, ի տարբերություն նախորդի, նոր տարբերակն ավելի քիչ է ուղված բռնության կանխարգելմանը։
Այո, ինքը ավելի թույլ ուղված է հենց այն նպատակին, ինչի համար որ ի սկզբանե ծառայում էր։ Զոհակենտրոնությունը մի քիչ ավելի նվազել է, եթե կարող եմ այսպես ասել։ Կենտրոնացումը զոհի իրավունքների պաշտպանման եւ ընդհանրապես զոհին պաշտպանման համար ֆիզիկական, ընդհանուր մինչեւ ֆիզիկան ավելի նվազել, քան թե կար նախորդ սահմանումներում։
Հայրապետյանը նաեւ համոզված է, շահերի բախումից խուսափելու համար հետագայում հաշտեցնողի ու պաշտպանողի գործառույթները միևնույն կառույցին չպետք է տալ։ Ոստիկանության ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի վարչության պետ Նելի Դուրյանի կարծիքով էլ համերաշխություն քարոզողի դերը կտրվի սոցիալական աշխատողին։
Համերաշխության մասով պետք է աշխատանք տանի սոցիալական աշխատողը։ Ոստիկանությունը այսօր էլ, եթե ընտանիքում տեղի ունենում բռնություն, աջակցում է նաև զոհին, ոչ թե համերաշխության մասով ընտանիքում, այլ աջակցում է զոհին, անհրաժեշտության դեպքում տեղափոխում է ապաստարան։
Նոր օրինագծի շուրջ սեփական առաջարկությունները կներկայացնի նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ Օմբուդսմենը վստահ է, նման օրենք Հայաստանին պետք է, բայց դրա կիրառության հարցում զգուշությունը չի խանգարի։
Պետք է այնքան զգուշ վարվենք, որպեսզի ընտանեկան կամ ընտանիքը խաթարող կամ անհիմն միջամտության ենթադրող դեպքեր չլինեն։
Այսօր Հայաստանում մեկնարկեց ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության վերացման 16 օրյա քարոզարշավը։ Հայաստանում միջազգային համայնքի ներկայացուցիչները, ՄԱԿ-ը, Եվրոպական միության պատվիրակությունը, Երևանում Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակը եւ Հայաստանում հավատարմագրված մի շարք դեսպաններ համատեղ հայտարարություն ընդունեցին, կոչ անելով ազգային ժողովին ընդունել ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին օրենքը։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում միջազգային ուշագրավ թեմաներին անդրադառնանք։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ցավակցական հեռագիր է հղել Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլուն Բաթումի Լեո Գրանդ հյուրանոցում տեղի ունեցած հրդեհի կապակցությամբ, որը տասնյակ զոհերի եւ վիրավորների պատճառ է դարձել։ Հայաստանի կառավարությունը այսօր սկսու օր է հայտարարել հանրապետության բոլոր պետական հիմնարկների վրա խոնարհված են դրոշները։ Հրաչ Մելքումյանի անդրադարձը։
Վրաստանում այսօր սկսու օր է, նոյեմբերի 24-ի երեկոյան Բաթումի բարձրակարգ հյուրանոցներից մեկում բռնկված հրդեհի հետևանքով 11 մարդ է զոհվել, որից 10-ը վրաստանի քաղաքացիներ են, մեկը Իրանի։ Ավելի քան 2 տասնյակ մարդ տեղափոխվել էր հիվանդանոց, այդ թվում Թուրքիայի իսրայելի քաղաքացիներ։ Ինտերպրես վրացական լրատվական կայքի փոխանցումը զոհվածներից 8-ի մարմինները հայտնաբերվել են լիֆտում, մեկը մահացել է լողավազանում, երկուսը մարզասրահում։ Բոլոր զոհերը ծխի շնչահեղձ են եղել։ Պաշտոնապես հաղորդվում է, որ զոհերը խեղդվել են ծխից։ Լեո Գրանդ հյուրանոցի սեփականատերը թուրք գործարար Էրոլ Ավգերենն է։ Նա Անադոլու գործակալությանը ասել է, թե հրդեհի հետևանքով զոհվածները աստիճաններով չեն վազել դեպի փողոց, այլ որոշել են զգեստապահարաններից հավաքել իրենց իրերը։ Նա ասել է, թե զոհվածներից 8-ի մարմինները լիֆտում չեն հայտնաբերվել, այլ լիֆտի մուտքի մոտ։ Նա նաև ասել է, թե հրդեհի պատճառ կարող էր լինել չմարված սիգարետի մնացորդը կամ բռնկված որևէ առարկա, որի պատճառով հրդեհվել են ջրի տաքացման կաբելները։ Հրդեհի պատճառը պարզելու նպատակով Վրաստանի իրավապահների հետաքննությունը շարունակվում է։ Քրեական գործը բացվել է 2-ից ավելի մարդկանց կյանք խլած հակահրդեհային անվտանգության կանոնները խախտելու հոդվածով։ Հրդեհի պահին 22 հարկանի հյուրանոցից մարդկանց դուրս էին բերում հրշեջների երկար սանդուղքներով, վերամբարձ կռունկներին հարմարեցված հատուկ զամբյուղների միջոցով օգնության էր հասել Բաթումի նավահանգստի տեխնիկան։ Ենթադրվում է, որ 5 աստղանի կարգավիճակ ունեցող Լեոգրանդ հյուրանոցը հակահրդեհային պատշաճ համակարգ չի ունեցել։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարար Գյորգի Գախարյան ասել է, որ նախնական տվյալներով հրդեհը բռնկվել է հյուրանոցի 4-րդ հարկում, որտեղ տեղակայված է հանգստի, սպորտով զբաղվելու հարկաբաժինը, ծուխը լցվել է միակ աստիճանահարթակը, 7-րդ հարկում գտնվողները մնացել են արգելափակված, նրանց պատշգամբից տարահանել են փրկարարները։ Ռուստավի 2 հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ներքին գործերի նախարարը ասել է, որ նախնական տեղեկատվությամբ հյուրանոցը հրշեջ փրկարարական սանդուղքներ չի ունեցել։ Ականատեսներից մի քանիսը Իմեդի հեռուստաընկերությանը պատմել են, որ հրդեհային ազդանշանը չի միացել, միայն ծխի քուլաները տեսնելով են կռահել, որ հրդեհ է սկսվել։ Սակայն հյուրանոցի սեփականատեր թուրք գործարարը պնդել է, որ հյուրանոցի հակահրդեհային համակարգը վայրկյանապես միացել է։ Էրոլ Ավգերենը ասել է, թե վստահում է Վրաստանի արդարադատությանը։ Իսկ մամուլի հրապարակումների մասին նա ասել է, թե լրատվամիջոցները տարբեր վարկածներ են հրապարակում, այդ թվում նաև պայթյունի մասին անհիմն մեղադրանքները։ Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Կվրիկաշվիլին խոստացել է, որ բոլոր մեղավորները պատժվելու են։ Այս ողբերգության համար բոլոր պատասխանատուները պատժվելու են, ասել է Կվրիկաշվիլին Բաթումիում։ Նա աջար է երժամանել Բրյուսելից, որտեղ մասնակցում էր Եվրամիության արևելյան գործընկերության գագաթաժողովին։ 5 աստղանի Լեոգրանդ հյուրանոցը Բաթումիում բացվել էր 2 տարի առաջ, 2015-ի ամռանը։ Այն ժամանակ հայտարարվել էր, որ թուրքական ընկերությունը $40 միլիոն ներդրում է կատարել և որ բարձրակարգ հյուրանոցում 700 նոր աշխատատեղ է բացվել։
Մինչ Սիրիայի պատերազմին վերջ դնելու նպատակով շահագրգիռ կողմերը կոնգրեսներ, բանակցություններ և տարբեր ձևաչափով հանդիպումներ են կազմակերպում, 350-ից ավելի խաղաղ բնակիչ է զոհվել սիրական Ալ-Շաֆրահ գյուղի վրա ռուսաստանյան ավիացիայի օդային գրոհի հետևանքով, հաղորդվում է, որ զոհերի գրեթե կեսը երեխաներ են։ Գյուղը գտնվում է Դեյր-էզ-Զոր նահանգում, երկրի արևելքում, դա սիրական վերջին շրջաններից մեկն է, որը դեռ գտնվում է իսլամական պետության գրոհայինների վերահսկողության տակ։ Հեղինե Բունյատյանի անդրադարձը։
Իրավապաշտպան կազմակերպությունների հաղորդմամբ Սիրիայում ռուսական օդուժի ռմբակոծությունների հետևանքով 3 առնվազն 53 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, այդ թվում ավելի քան 2 տասնյակ երեխա։ Տեղի ստացված հաղորդումների համաձայն ռուսական հարվածների թիրախումը հայտնվել Դեյր-էզ-Զոր նահանգում, Եփրատի արևելյան ափին գտնվող Ալ-Շաֆահ գյուղը, որը դեռևս մնում է իսլամական պետության վերահսկողության տակ։ Ի սկզբանե իրավապաշտպանները հաղորդում են 34 զոհերի մասին, կազմակերպության ղեկավար Ռամի Աբդել-Ռահմանը, սակայն Ֆրանս պրեսին ասել է, որ փլատակների տակ ից նոր դիակներ են հանվել ժամեր շարունակված փրկարարական աշխատանքներից հետո։ Պաշտոնական Մոսկվան հաստատում է, որ նախորդային զինուժի 6 ռմբակոծիչներ այդ տարածքում հարվածներ են հասցրել։ Միաժամանակ ռուսական կողմը հավաստիացնում է, որ դրանց տիրախում եղել են միայն իսլամական պետության ահաբեկիչները։ Ռուսական զինուժից բացի ըստ իրավապաշտպանների այս օրերին ակտիվացել է նաև սիրիական կառավարական բանակը, միայն թե վերջիներիս տիրախում են ոչ թե ահաբեկիչները, այլ նախագահ Ասադի դեմ պայքարող ընդդիմադիր խմբավորումները։ Ըստ այդ հաղորդումների նախորդային Սիրիայի բանակը օդային և ցամաքային հարվածները հասցրել Դամասկոսից քիչերու արևելյան գուտաբնակավայրի ուղությամբ, որը գտնվում է ընդդիմադիր ուժերի վերահսկողության տակ։ Սոցիալական ցանցերում ըստ իրավապաշտպանների տեղում նկարահանված տեսանյութեր են տարածվել, որտեղ լսվում են պայթյուններ, աչուձախարնաշաղող մարդիկ են ու ռմբակոծված շենքեր։ Իրավապաշտպանների հաշվարկներով միայն վերջին մի քանի ժամերի ընթացքում այդ տարածքում առնվազն 23 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Ընդ որում իրավիճակը սրվում է ոչ միայն մարտադաշտում, այլև դիվանագիտական ոլորտում։ Հայտարարվել էր, որ վաղը Ժնևում ընդդիմությունն ու իշխանությունը Մակի Հովանու ներքո վերսկսելու են բանակցությունները ներքաղաքական ճգնաժամի շուրջ։ Հանդիպումից ժամեր առաջ, սակայն, ըստ Ռոյթերզի կառավարամետ Ալվաթան Թերթը հաղորդել է, թե Ասադի պատվիրակությունը որոշել է հետաձգել այցը Ժնև։ Առայժմ այս տեղեկությունը պաշտոնապես ոչ հաստատվում է, ոչ հերքվում։ Մակի Սիրիայի հարցով հատուկ հանձնակատար Ստեֆան դե Միստուրան ասել է, թե չի ուզում մեկնաբանել Սիրիայի կառավարության ծրագրերը։ Ալվաթանը միջդեռ հղումանելով իր դիվանագիտական աղբյուրներին պնդում է, Դամասկոսին զայրացրել են ընդդիմության վերջին հայտարարությունները, թե Սիրիայում փոփոխություններ կարող են լինել միայն նախագահ Ասադի հրաժարականից հետո։ Սա նշանակում է, դարձի շրջանը սյուր, ըստ կառավարամետ Ալվաթան Պարբերականի ասել են Սիրիայի արտգործնախարարության աղբյուրները։ Չնայած այդ հաղորդումների Ռուսաստանին ՄԱԿ-ից հայտարարում են, հանդիպումը կկայանա, եթե անգամ Ասադի պատվիրակությունը ուշանակամ ընդհանրապես չներկայանա։ Ավելի վաղ անցած շաբաթավերջին ՄԱԿ-ի Սիրիայի հարցերով հանձնակատարի տեղակալ Ռամզի Ռամզին Սիրիայի փոխարտգործնախարար Ֆայսալ Մագդադի հետ բանակցություններից հետո հայտարարել էր. Հանդիպման առանցքում է լինելու 4 հարց. Սիրիայի նոր սահմանադրությունը, կառավարումը, ընտրություններն ու պայքարահաբեկչության դեմ։
Սիրիական քաղաքական գործընթացը ծայրահեղ բարդ է և խճճված, այնպես որ մենք պետք է առաջ գնանք քայլ առ քայլ։ Հուսով եմ, որ ժնևյան բանակցությունների հաջորդ փուլը կնշանավորվի կառավարության և միացյալ ընդդիմության ակտիվ մասնակցությամբ, ինչը արդյունավետ կլինի դիվանագիտական գործընթացը առաջ տանելու համար։
Թուրք-ամերիկյան լարված հարաբերությունների ֆոնին Թուրքիան նոր մեղադրանք է հնչեցնում Վաշինգտոնի հասցեին, պնդելով, թե նահանգների վերջնական նպատակը Թուրքիայի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառումն է։ Այս պատմության մեջ հիմա էլ շահարկվում է Միացյալ Նահանգներում նախնական կալանքի տակ գտնվող գործարարի անունը։ Լուսինե Մուսայլյանն է մանրամասնում։
Անկարան Վեստին պնդում է, որ Միացյալ Նահանգներում դատարանի առաջ կանգնած Թուրքիայի քաղաքացի հանդիսացող առևտրականի գործը շինծու է, որի նպատակը Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելն է։ Իրանի նկատմամբ ամերիկյան պատժամիջոցները շրջանցած գործարար Ռեզա Զարաբին առնչվող քրեական գործը ըստ պաշտոնական Անկարայի Թուրքիայի դեմ դավադրություն է, որը չունի իրավական հիմքեր։ Այս մասին թուրքական կանալ 24 հեռուստաընկերության հետ զրույցում հայտարարել է Թուրքիայի փոխվարչապետ Բեկ
Զարաբին Ամերիկայա գիտմեսի գոտրուլդու մի գիտտի մի
Զարաբիի գործի միջոցով նրանք ցանկանում են Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցներ սահմանել, սակայն Թուրքիա և Իրանի միջև առևտուրը համապատասխանում է թե մեր, թե միջազգային օրենսդրությանը։ Ամերիկացիները ցանկանում են Զարաբիի ցուցմունքներ կորզել Թուրքիայի ղեկավարության դեմ։ Նրանք կարող են ասել Զարաբիին. «Կամ դու բանտում կփտես միջև քո կյանքի վերջը, կամ էլ կստորագրես այն ամենի տակ, ինչը մենք քեզ կթելադրենք»։
Ժամանակին ոսկու առևտրով զբաղվող իսկ ներկայումս Միացյալ Նահանգներում նախնական կալանքի տակ գտնվող գործարար Ռեզա Զարաբն ևս 8 հոգի 2010-ից 15 թվականներին շրջանցել են Իրանի դեմ սահմանված ամերիկյան պատժամիջոցները և անօրինական առևտուր ծավալել Թեհրանին, փոխանցելով միլիոնավոր դոլարներ։ Ամերիկյան իրավապահները պնդում են, որ Զարաբը Էրդողանի վարչապետության տարիներին խոշոր գործարքներ է իրականացրել մի խումբ թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյաների, էկոնոմիկայի նախկին նախարար Մեհմեդ Զաֆեր Չաղլի և Թուրքիայի պետական Հալկ բանկի կառավարիչ Սուլեյման Ասլանի օգնությամբ։ Ամերիկյան իրավապահների կողմից ձերբակալված Զարաբը, ինչպես նաև մյուս կասկածյալները, հերքում են բոլոր մեղադրանքները, իսկ թուրքական կառավարությունն էլ իր հերթին պնդում է, թե նրան գործել են թուրքական և միջազգային օրենսդրության շրջանակներում։ Զարաբի դատական լսումները պետք է մեկնարկեին այսօր, սակայն անցած շաբաթ թուրքական և ամերիկյան մամուլը գրում էր, որ նրա պաշտպանական կողմը վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում բանակցություններ է վարել ամերիկյան իրավապահների հետ ու այժմ ենթադրվում է, որ ազատազրկված թուրք գործարարը համաձայնել է համագործակցել ամերիկացի իրավապահների հետ ցուցմունքներ տալ, ինչը խիստ անհանգստացնում է թուրքական իշխանություններին։ Մամուլը մասնավորապես գրում է, որ ցուցմունքները կարող են բացահայտել Էրդողանի վարչակազմի որոշ մութ գործարքներ։ Թուրքիայի իշխանությունները միջդեռ հայտարարում են, թե այդ գործի ետևում ևս Միացյալ Նահանգներում բնակվող իսլամական գործիչ Ֆեթուլա Գյուլենն ու նրա աջակիցներն են։ Վաշինգտոնը կտրականապես հերքում է այդ մեղադրանքները։ Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազի ժամանակավոր պաշտոնակատար Քիմ Ջունը, արձագանքելով Թուրքիայի ցնչող մեղադրանքներին, շեշտել է, որ գործը քննվում է ոչ թե թուրք քաղաքական գործիչների, այլ ամերիկացի գործող քննիչների կողմից բացառապես ամերիկյան օրենսդրության շրջանակներում։ Զարաբի գործը թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների խնդրահարույց հարցերից ընդամենը մեկն է։ Անկարան քննադատում է դաշնակից Վաշինգտոնի նաև Սիրիայում քրդերին աջակցելու համար ՆԱՏՕ-ի անդամ դաշնակիցների միջև դիվանագիտական ճգնաժամը սրվեց հատկապես անցած ամիս, երբ թուրքական իշխանությունները կալանավորեցին Ստամբուլում ամերիկյան հյուպատոսության աշխատակցին անցած տարվա հուլիսյան հեղաշրջման փորձի մեջ մեղադրվող Գյուլենական կառույցի վտարանդի առաջնորդի հետ առնչություն ունենալու մեղադրանքով։ Ի պատասխան Վաշինգտոնը դիմեց աննախադեպ քայլի, դադարեցնելով վիզաների տրամադրումը Թուրքիայի քաղաքացիներին։ Ժամեր անց համարժեք որոշում կայացրեց նաև պաշտոնական Անկարան, դադարեցնելով անցագրերի տրամադրումը Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին։
Հայաստանի խոշորագույն ՎՏԲ բանկի ադրբեջանական մասնաճյուղը հայտարարել է Դենիս Բորտնիկովին դիտորդական խորհրդի ղեկավար նշանակելու մասին։ Բորտնիկովի դեպ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրը Ալեքսանդր Բորտնիկովի որդին է։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության ղեկավարի Ալեքսանդր Բորտնիկովի որդին Նեշտորգ բանկի փոխնախագահ Դենիս Բորտնիկովը նշանակվել է ՎՏԲ Ադրբեջան բանկի դիտորդ խորհրդի նախագահ։ Այս մասին երկու օր առաջ հաղորդագրություն է տարածել ՎՏԲ Ադրբեջան բանկը։ Հատուկ ծառայությունների ղեկավարի որդին շուրջ 20 տարի է բանկային ոլորտում է։ 2008-ին ՎՏԲ-ն գնել է ադրբեջանական ԱԵՖ բանկի արժեթղթերի 51%-ը։ Այս նորությունն ակտիվ լուսաբանել են ադրբեջանական և թուրքական լրատվամիջոցները։ Իսկ հա ռուսական մամուլի համար սա թերևս նորմալ երևույթ է, երբ ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյայի որդիները նշանակվում են այս կամ այն բանկի կամ պետական խոշոր ընկերությունների ղեկավար պաշտոններում։ Մի քանի օրինակ բերեմ։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի ղեկավար Նիկոլայ Պատրուշևի կրտսեր որդին Անդրեյ Պատրուշևն օրինակ Գազպրոմի թոփ մենեջերներից է, իսկ Մարտին դարձել է նաև Գազպրոմ և Լուկոյլ ընկերությունների համատեղ ցենտր Գազպրոմնեֆց ընկերության տնօրենների խորհրդի ղեկավարը։ Իշեցնեմ, Լուկոյլի հիմնադիրը, նախագահն ու սեփականատերերից մեկը ադրբեջանցի Վագիտ Ալեքպերովն է։ Ստացվում է, որ Ռուսաստանի բարձրաստիճան ղեկավարներից առնվազն երկուսի, անվտանգության խորհրդի և անվտանգության դաշնային ծառայության ղեկավարների ընտանիքներն ունեն լուրջ շահեր Ադրբեջանում և կապված են ադրբեջանական բիզնես շրջանակների հետ։ Շարունակեմ, ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների բիզնես ոլորտում բարձր դիրքեր զբաղեցնող երեխաների ցանկը։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռագոզինի որդին Անդրեյ Ռագոզին մայիսին նշանակվել է Իլ ավիաընկերության գլխավոր տնօրենի պաշտոնում։ Ռուսաստանի նախագահի ադմինիստրացիայի նախկին ղեկավար Պուտինի մտերիմը համարվող Սերգեյ Իվանովի որդին Սերգեյ Իվանով կրտսերը այս տարվա փետրվարին նշանակվել է Ալմաստ արդյունահանող ռուսական խոշորագույն ընկերության Ալ-Ռոսայի ղեկավարի պաշտոնում։ Նիկոլայ Պատրուշևի մյուս որդին Դմիտրի Պատրուշևը Ռոսսելխոզ բանկի ղեկավարն է 2010 թվականից, իսկ 2016-ին նա ճանաչվել է Տարվա բանկիր։ ՎՏԲ բանկի ղեկավարներից մեկն էլ Ռուսաստանի նախկին վարչապետ Միխայել Ֆրատկովի որդին Պյոտր Ֆրատկովն է։ Բարձրաստիճան չինովնիկների երեխաները Ռուսաստանում նաև ակտիվ ներգրավված են խոշոր մասնավոր ընկերություններում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Սպորտի մասին. Թեթև ատլետիկայի ֆեդերացիաների միջազգային ընկերակցությունը երկարաձգել է թեթև ատլետիկայի համար Ռուսաստանյան ֆեդերացիայի կախակայման ժամկետը։ Այդ որոշումը թեթև ատլետիկայի ֆեդերացիաների միջազգային ընկերակցության խորհուրդն ընդունել է 3 Մոնակոյում։ Սա նաև նշանակում է, որ այն մարզիկները, ում հայցերը կընդունվեն, ելույթ կունենան չեզոք դրոշի ներքո։ Արմեն Քոլյանն է պատմում։
Թեթև ատլետիկայի համար Ռուսաստանյան ֆեդերացիայի լիազորությունները 2 տարի առաջ են սառեցվել, ինչից հետո կազմվել է սառեցման չեղարկման հարցով զբաղվող հատուկ հանձնախումբ Նորվեգացի Ռոնե Անդերսենի ղեկավարությամբ։ Չեղարկման համար անհրաժեշտ էր, որ խթանիչների դեմ պայքարի համաշխարհային գործակալությունը իր օրենսգրքին համապատասխանող ճանաչի Ռուսաստանի հակադոպինգային գործակալության աշխատանքը։ Սակայն նոյեմբերի 16-ին ՎԱԴԱ-ն բացասական եզրակացություն է տվել։ Դա էլ ընդգծվել է Մոնակոյում Երևան նիստից հետո։
Unless there is an acknowledgement of what happened before, there can be no assurance that it will not happen again.
Քանի դեռ չի ճանաչվել անցյալում տեղի ունեցածը, չի լինի երաշխիք, որ նման բան ապագայում չի կրկնվի։ Հետևաբար հանձնախումբը փաստում է, որ թեթև ատլետիկայի համար Ռուսաստանյան ֆեդերացիայի լիազորությունները այս անգամ չեն վերականգնվի։ Խորհուրդը միաձայն է ընդունել այդ հանձնարարականը։ Հանձնախումբը աջակցության համար շնորհակալություն է հայտնում թեթև ատլետիկայի ֆեդերացիաների ինտերակցիանը եւ նախագահին, ասել է հանձնախմբի ղեկավար Անդերսենը։
Therefore, the task force recommended to the IAAF Council that RUSAF not be reinstated at this time.
Թեթև ատլետիկայի ֆեդերացիաների միջազգային ընկերակցության նախագահ, նախկինում լեգենդար բրիտանացի մարզիկ, երկրի օլիմպիական չեմպիոն Սեբաստիան Կոհեն, ասել է, որ Մոնակոյում հաղթել է սպորտը։
There can only be
one winner. It is sport.
Անդերսենի փոխանցումը ռուսները պահանջներից մի քանիսը մասամբ են կատարել, մի քանիսն էլ ընդհանրապես անպատասխան են թողել։ Պահանջներից մեկը ռուսական կողմից Ռիչարդ Մքլարենի հանձնաժողովի զեկույցի ճանաչումն է։ Կանադացի իրավունքի պրոֆեսոր Մքլարենի ղեկավարած հանձնաժողովը երկարատև ստուգումների արդյունքում 2016 թվականի հուլիսի 18-ին եւ դեկտեմբերի 9-ին հրապարակել է զեկույցներ, որոնց համաձայն 2012-14 թվականների ձմեռային եւ ամառային օլիմպիադաների ժամանակահատվածում ավելի քան 30 մարզաձևերում մարզիկների այսպես կոչված կեղտոտ, այսինքն խթանիչների կիրառումը ապացուցող արյան եւ մեզի նմուշները փոխարինվել են մաքուր նմուշներով եւ դա արվել է Ռուսաստանի պետական ատյանների, մասնավորապես սպորտի նախարարության ջանքերով եւ անվտանգության դաշնային գործակալության ակտիվ մասնակցությամբ։ Մոնակոյի երեկվա որոշումը նշանակում է, որ ռուսաստանցիները թեթեվ ատլետիկայի միջազգային մրցաշարերում կարող են մասնակցել ոչ թե ազգային դրոշի ներքո, այլ իբրև չեզոք մարզիկներ։ Թեթև ատլետիկայի համար ռուսաստանյան ֆեդերացիայի նախագահ Դմիտրի Շլյախտինը ափսոսանք է հայտնել Մոնակոյի որոշման կապակցությամբ եւ ասել է, որ մարզիկները կսկսեն կազմել հայտերը չեզոք կարգավիճակով մրցելու համար։ Մենք մեր կողմից ամեն բան պետք է անենք, որ ռուսաստանի թեթև ատլետիկան միայն մաքուր լինի եւ ներկայացվի ազնիվ մարզիկներով, հավաստիացրել է Շլյախտինը։ Մինչդեռ դեկտեմբերի 5-ին միջազգային օլիմպիական կոմիտեի գործադիր Մարմինը Լոզանում պետք է որոշում կայացնի 2018 թվականին Հարավային Կորեայում կայանալիք ձմեռային օլիմպիադային ռուսների մասնակցությունն արտոնելու վերաբերյալ, եւ արդեն այսօր Մոսկվայում չեն բացառում, որ վճիռը բացասական կլինի։
Եվ ծրագրի վերջում մեր մշակութային անդրադարձը։ Ցուն տարի առաջ այսօրը Երևանյան բանտում մահացավ Եղիշե Չարենցը։ Ավանդաբար այսօրը Չարենցի արձանի շուրջ համախմբում են գրողներ, չարենցասերներ, դպրոցականներ, հիշում նրա գրած ստեղծագործությունները, պատմում ուշագրավ պատմություններ նրա բարդ կյանքից։ Գանե Դանիելյանն է պատմում։
Ճիշտ 80 տարի առաջ այսօրը Երևանի բանտում 40 տարեկան հասակում վաղճանվեց Եղիշե Չարենցը։ Ստալինյան սոսկալի ռեժիմը չէր կարող հանդուրժել նրանց, ովքեր այս կամանչափով վտանգ էին հանդիսանում։ Իսկ Չարենցյան պոեզիան եւ պոետի վառ անհատականությունը թերևս ինքնըստինքյան անհանդուրժելի էր խորթային բռնապետության ժամանակաշրջանում, որի զոհերը դարձան, ինչպես այսօր Չարենցի հուշահամալիրի մոտ շեշտում էր գրոնեայության նախագահ Էդվարդ Միլտոնյանը, ավելի քան 7 միլիոն մտավորական։ Հայաստանում էլ Ստալինյան ռեժիմին զոհգնացին մեր լավագույն մտավորականներից Չար Ռենցը, Բակունցը, Թոթովենցը, Զապելիեսյանը եւ շատ ու շատ ուրիշներ։
Մենք այսօր պիտի անպայմանորեն նշենք 30-ական թվականների շատերս մոռանում ենք։ Հենց մտավորական գրող մարդիկ են նաեւ մատնագրեր, ուրեմն ուղարկել տարբեր հաստատություններ, որպեսզի մեր ժողովրդի մեծերին ոչնչացնեն, որովհետեւ այդ վիճակն է ստեղծված եղել երկրում։ Այո, հենց մենք պիտի դա չմոռանանք եւ պիտի հիշեցնենք, որ յուրաքանչյուր մեր մեծի, մեր յուրաքանչյուր մարդու հանդեպ պիտի լինենք կամեցող, ընդհանուր մեր երկրի մարդիկ են, ամեն մարդ, ամեն մարդ։ Այդ օրերի գնահատականը ամենաբարձր, ամենաճշգրիտ հենց տվողներից մեկը եղել է Եղիշե Չարենցը, եւ հենց դրա համար էլ պատժվեց։
Ամեն տարի այսօրը Եղիշե Չարենցի տունդանգանը մի շարք միջոցառումներ է կազմակերպում՝ ի հիշատակ մեծ բանաստեղծի։ Բայց նախ այցելում են բանաստեղծի հիշատակին կառուցված հուշահամալիրը, ծաղկներ դնում նրա հիշատակին, ինչպես շեշտում էր այսօր թանգարանի գիտաշխատող Չարենցի թոռնուհի Գոհար Չարենցը, ընտանիքի եւ թանգարանի աշխատակիցների անունից։
Այսօր հայ ժողովուրդը եւս մեկ անգամ սրբում է իր հաճարեղ զավակի ողբերգական մահը։ Նա ապրեց 40 տարի եւ նա գործ ավարտվեց, նրա կյանք ավարտվեց իր առաջական գործի ճանապարհի կեսին։ Վերջին տարիներին նա իհարկե հազվադեպ էր տնից դուրս գալիս եւ ոչ ոք նրան չէր այցելում։ Իսկ 37 թվականին գրեց հենց իր 40-ամյակի օրերին, նա այսպես գրեց, որ ես տոնում եմ կրկնակի հոբելյանս, իբրև մենակ եւ հալածական պոետ, ակտորյալ սեփական հայրենիքում, սեփական նախարարների ձեռքով մնացած մի քանի խեղճերի փախուր ցնցության ներքո։
Այսօր բանաստեղծի տուն հանգանում մեր ժամանակի անվանի գրաքննադատների մասնակցությամբ տեղի ունեցավ նաև գիտաժողով նվիրված Չարենցի կյանքին ու ստեղծագործանը, նաև Ստալինյան բռնապետության տարիներին զոհ գնացած մեր արմատավորականներին։ Դե իսկ մինչ գիտաժողովը Չարենցի հուշահամալիրի մոտ տեղի ունեցած հիշատակի արարողության ժամանակ դերասան Սամվել Բաղինյանն իր խոսքում դիմելով հավաքվածներին, հատկապես դպրոցականներին, Չարենցի անունը կրող դպրոցի աշակերտներին, շեշտեց, որ այս հուշահամալիրի մոտ շատերն այսօր պիտի լինեին, պիտի լիներ մեր ողջ ժողովուրդը։
Արենցը մեր մեծագույն հանճարի պոետը, եւ այսօր մի բուր մարդիկ են այս արցանի մոտ հավաքված։ Սա մեծ ողբերգություն է։ Չարենցին հոշոտող կոմունիստները կարծես թե հասել են իրենց նպատակին, եւ գնդակարելուց հետո նրա գրքերը հավաքել ոչնչացրել էին։ Աթաթուրքի երի թուրքերի օրինակով Չարենցին, Բաքուցին եւ մյուսներին հոշոտող ահա այս կոմունիստների ողմակը նույնիսկ չպարգեր Չարենցի այդ Լենինին գովերքած այդ ամբողջ շարքը, նրանք էլ վրեժում էին լուծելու Չարենցից իր ճշմարիտ խոսքի համար, եւ այսօր մի բուր աշակերտներ, ներողություն եմ խնդրում, դուք ինձ համար մի բուր չեք, դուք շատ եք, եւ մի բուր մարդիկ ազատ, անկախ, այսպես կոչված փայլուն Հայաստանում, այստեղ պետք է տեղ չլիներ կանգնելու։
Գրականությունը, սիրելի բարեկամներ, միայն դասագրքերում արտասանելու համար չի, գրականությունը պետության, ժողովրդի, ամեն մարդու համար մի ուղենիշ է, մի ճանապարհ է ապրելու։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Եթերում Ազատություն Ռադիոկանն էր, այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։